I kaj ti?
Vprašanje, ki ga postavimo svojim belokranjskim kolegom v pričakovanju odgovora, ah, nič baš. V podcastu Kluba belokranjskih študentov pa nam ta odgovor ne zadostuje. Pogovarjali se bomo z zanimivimi belokranjci, ki imajo kaj pametnega zapovedati. Ura je 2 decice špricer in začenjamo s prvim belokranjskim podcastom.
Brina, i, kaj ti?
Pri meni je boljše vprašanje, i, kaj ne ja?
Kako to misliš? Ki to... tukaj stvari delaš?
Tak je. Se mi zdi, da sem res aktivna in včasih se vprašam, česa ne počnem oziroma česa v življenju še nisem počela.
Kaj pa recimo delaš vse?
Kaj delam? Študiram ples, igram frisbi, sem članica enega variante impro gledališča na Švedskem, plesni društev, kaj še delam? Rišem v prostem času, delam kolaže, kartam, ustvarjam, probam se malo s cirkusom ukvarjati, berem, pišem, špilam, malo klavira, malo kitare.
V bistvu, pol, če tako rečemo, ukvarjaš se z umetnostjo na mnogih področjih.
Tak je, mnogo katere umetnosti pokrivam, ja.
Ampak ta ples je pa...
Ples je moja prva ljubezen. Včasih se pohecam pa rečem, da je moja prva ljubezen, za katero nisem rabila niti na zmenek.
Je bila kaj, ljubezen na prvi pogled? Kaj bi rekel, na prvi gib?
Na prvi gib ali pa na prvo glasbo, na prvi gib.
Se mora da spomneš, kaj je to, da je to bilo približno tak?
To je bilo... Že v vrtu sem ful rada plesala in me je teta začela učiti in pa sem v osnovni šoli, sem videla eno glas za sodobnim plesom, tako, oh, kaj je to, da grem preveriti. In takrat, od takrat dalje, mislim bo to, kaj, ko sem ostala na 14 let, od takrat dalje, ko sem videla sodobni ples, to je to, jaz bom v življenju plesala.
In še zdaj, ne?
Evo, in še zdaj, to najrajši na svetu.
Sem te se vprašati, eno tako morda malo, kako bi rekel, klišejsko vprašanje. Kaj ti pomeni ples?
Ples mi pomeni marsikaj. Neko svobodo izražanja, neko prostor, kjer sem lahko kreativna, ustvarjalna, se lahko izražam, kjer ne rabim besed, neko ta celostna podoba človeka, telesa, kaj zmorem, dokje grem lahko, na kak način se lahko izražam, čez kjer vse... Ker ni sam telo, je tudi glasbo uporabiš, tudi, ne vem, rekvizite, neke odnose družbene in to mi je nekak najljubše.
S kakimi izvrstmi plesa se pa ukvarjaš?
Ja bi rekla, da študiram sodobni ples, kar je včasih, ker predvsem zdaj v tem času je ful diskurza, kaj je sodobni ples, kaj je kategorija, kako ga definiramo, ker neke definicije ni, obstaja, tisoč različnih definicij, vsak bi se lahko spomnil svojo, ker vsakemu to nekaj drugega pomeni in neka splošna definicija sploh ne obstaja.
Kaj pa tvoja definicija sodobnega plesa?
Moja definicija je svobodno izražanje, pa da si lahko res tisto, kar si v svoji biti.
Znači pol ti preko gibanja na neko muziko, ali je lahko ples brez muzike?
Ples je lahko tudi brez muzike.
No, ok, pa samo z nekimi gibi izražati to, kar čutiš ti v sebi. Bi tak rekla.
Tudi ni nujno z gibi, ampak tudi z nekim, ne vem, sam z obrazno mimiko, sam z prezenco lahko ustvariš neko okolje, neko tenzijo ali pa neko ful sproščeno vzdušje.
Da, tudi da nisi ti to v oni plesni drži, ko pri v parih, ne?
Ja,
plese v parih, ko može biti zategnjen rame naze, roke ravne stegnjene.
Ni neke predpisane forme in si res svoboden s tem, kar bi rad ustvarjal, kar če želiš ustvarjati, del česa bi rad bil.
Pol v bistvu se ukvarjaš z sodobnim plesom ali kako različico tega? Sem te preprekinul.
Bi rekla, da kar sodobni ples, ampak sama skušam odnesti recimo temu akrobatske cirkuške discipline, ker me to ful zanima, pa moja najljubša stvar sta floorwork, kar pomeni delo na tleh oziroma igranje s tlemi pa nekaj akrobacijami in partnering. To pomeni ples, zdaj bom rekla v paru, ampak s tem ne mislim dvoranske plese, klasične, ampak mislim, kako to razlažiti, nekak, ne vem, tudi neke cirkuščke oziroma prijeme, skoke, dvige, To me res vzi, kako svojo lastno težo uporabiti, da lahko nekoga drugega digneš, ali pa ga vržeš, ali primeš, ujameš, kakorkoli, da skupaj stvarja ta nek flow oziroma dinamiko gibanja.
In potem imaš tudi v bistvu kar nekaj, kaj se rekaš, samo akrobacije, pa nekaj gimnastičnih vložkov mes.
Bi lahko temu tako rekli, ja.
Znači res kombinacija najrazličnejših gibov.
Kombinacija vsega, tudi čudež plesa je to, ko včasih razmišljam, sej, kak se bom pa spomnila nekaj, ampak telo res se spomne, vsaki znova skriješ druge gibe, druge načine, druge pristope, zaradi tega obstaja tudi en kup različnih plesnih delavnic, mentorjev, ko se vsak ukvarja res delčkom, imaš sam floorwork, sam partnering, sam res specifične delavnice, na kjer glaš lahko in se sam na to sredotočaš.
Hodiš dosti na delavnice?
Se trudim, koliko mi čas dopušča, ampak odkar sem študentka v Štokholmu, je v bistvu to že moj program. In pol ne rabim iskati nič izven, ker že vse dobim v bistvu na univerzi.
No, da povej malo več o tej univerzi, na kjer si v Štokholmu, na švedskem.
Zdaj sem trenutno študentka na Stockholm University of the Arts, na Stockholm University umetnosti. Tam sem bila sprejeta 2020, glih v času COVID-a. Najbi šla, ko smo imeli audicijo, sem glih imela že karte za gor, pa smo pa so skansli zaradi COVID-a in smo imeli vse online prek Zooma, so nam dali, pošiljali maile in dali različne naloge, kar moram narediti in smo mogli nazaj video pošiljati in so bili tri kroge in v zadnjem krogu je bil še intervju, pa ena Zoom delavnica in so nam pa sporočili, če smo sprejeti ali ne. In sem bila sprejeta, to je, jaz sem skakala pa tekla po metliki, vesela ko violina in sem šla gor. Študiram plesni performance, oziroma v angleščini s temu reče dance performance in je ena čudovita izkušnja.
Prej smo se pogovarjali pred snemanjem, ima ta University of Arts, torej Univerza umetnosti, ima več programov, ne samo plesa. Ne?
Tako. Moja univerza pokriva 7 področji in sicer opero, film in medija, igralstvo, cirkus, ples in je, sicer smo na kampusu, ampak je kampus razdeljen in smo v bistvu nekako skor po celom Štokholmu in imamo svoje stavbe, skor vsak oddelek ima svojo stavbo in pol tam noter študiramo.
In kaj recimo vse se ti na te tvoji smeri učiš, kaj vse delate?
Moj študij je predvsem fizičen, kar pomeni, mi sploh, recimo, mi nimamo sploh učilence s klopmi pa z mizami, vse so samo plesni studiji in večinoma smo v dvoranah, pridejo različni mentori, umetniki, tudi njim, da sam plesavti, tukaj koreografi, s katerimi pa sodelujemo in kaj prinesejo svoje znanje, neko svojo practice, to je ena od besed, katere še nisem našel neko ustrezen prevod, mogoče bi bilo neka praksa oziroma neka, kar ti prakticiraš, kot neka specializacija, ampak res specifična.
Da, da.
In pol pridejo in imamo, mislim, da moj program pokriva res širok spektr od nekih afriških korenin do baleta, do sodobnega plesa, do somatskih praks, do res specifičnih tehnik, kot je klein tehnik ali pa, kaj bi še bilo, res pokriva cel spektr vseh možnih gibalnih praks, ne sem ples, ampak tudi gibalno, tudi. Da, da. Fitness oziroma neka fizična priprava, pride trener pa nam pove, kako moramo razmišljati, da pripravimo telo na to, da bo sposobno početi stvari še dolgo let.
Da, kaj pa recimo delati tudi kaj na nekih tradicionalnih plesih ali to vse bolj v sodobne plese usmerjeno?
Moj študij je predvsem usmerjen v sodobno smer, klasične skoraj ni oziroma imamo oddelek za pedagoge, torej za te, ki bojo učili ples in tam se poleg specializiraš za jazz, balet ali pa sodobni ples.
Ti si pa...
Jaz sem pa poseben oziroma druga veja te iste smeri, sam, da smo, imamo sam plesni performance v bistvu, ki pol pokriva cel spektr različnih tehnik, znanj, izkušenj.
Što pa nisem, da je prav zanimivo. Zdaj, ki si se pa izbrala prav to univerzo v Štokholmu, mislim, zihar je še kakaj druga v Evropi ali pa kje bliže. Kaj ti je bilo tukaj ona prednost?
Odločilen moment je bil predvsem to, da je univerza za stojn, torej ni šolnine, in pa da je ples in cirkus, torej moja šola se imenuje Tans Ok Circus, torej ples in cirkus. In mene ful zanima cirkus. V prihodnosti upam, da mi bo ratelo nekako to dvoje združiti oziroma nekako bolj približati, pa narediti bolj dostopno, ker se mi del Sloveniji. Jaz pa nisem znala, da imamo nek cirkuški prostor, dokaj nisem prišla v Ljubljano, pa odkrila en prostor in se mi zdi, da je res en tak community, okolje, kjer se vzgaja neke ustvarjalne, odprte, kreativne, mlade ljudi, ki so res toliko zanimivi, pa toliko spoštljivi, kreativni, da si včasih tudi samo mislim, kak je nekdo prišel do te ideje. In je to je ta nek čudež, kar se da skupnimi močmi pa z nekim vzgojo v res tej specifični smeri.
Neko tako okolje, ki te v bistvu so mišljeniki v njemu in vsak nabit z idejami.
Ja.
Izvrstno tudi za tvojo pol domišljijo pa
tako,
kreativnost.
Tako, ja.
V bistvu, da. Vsi skupaj pridobivate zaradi tega. Kaj pa sam Štokholm, Švedska, kako se ti gor vidi?
Meni je Štokholm čudovito mesto. Res ima toliko enih mest, skritih kotičkov, barv, krajev. Res je velik, moram reči.
Uh-huh.
Lahko porabiš javni prevoz, ladico, vlak, avtobus, metro in se samo usedeš in nekam greš. Ful imajo vode. Tudi gor je morje, ki sicer ni tako toplo kot Kopa, ampak vseeno se lahko noter malo osvežiš. Ful je narave, ful je gozda in je res krasno mesto. Sicer poleti sonce skoraj ne zaide, je skozi svetlo in je tudi neka, se mi zdi, da iz zimskega v poletni čas je res tako novo prerojenje, ko spet mesto zaživi, spet se ljudje na ulicah, v poletnih oblekah, sandalih. In je res tako eno barvito mesto, si upam reči.
To mi je zanimivo, fascinantno, ta dolga noč pa dolgi dan, ne? Torej pol leta ena, pol leta drugo. Pa zdaj sem malo tak pri sebi razmišljal, če greš ti poleti ven, ne? Recimo na pijačo, pa se če ok, recimo tukaj pri nas, ne znam, metliki greš, ne, se sedeš ta na pijačo, si, ne znam, 2 ure od 8 pa do 10, pol je že tema. In pol tak, zdaj, ali si zadamo, ali greš dalje. Tu pa prideš po danu in pol je še kar dan, in še kar dan, in pol greš damo po danu, tako reče, pošteni ljudi grejo po damu doma, ne. Tako da po mojem se po leti si pošteni. A kaj po zimi?
Po zimi je pa zna bi tudi minus 15 stopin po 2 tedna v kosu in pol tudi jezera zamrznejo in to ljudje smučajo, drsajo gor in je tudi fascinantno, da priješ iz enega mesta, iz enega konca mesta na drugo, kar smučmi, ali pa sanka.
Pravijo nordijsko smučanje, ne?
Tako.
Tek na smučeh pa
nabira,
to.
nabira kondicijo, ni da. Težko.
Ne, se meni to fajn, na smučah teč, samo tak, da si bi pa jaz zdaj zamislil to, ok, zdaj grem pa ja v trgovino, pa si nataknem smuče, pa grem, razumeš? Kje, kaj?
A dobro, to mislim, da glih ne delajo, ampak je res hecno, spokaj, ko grem žiter na faks, pa tako starši za sabo vlečejo otroke na sankah ali pa v bobih in so res luškani.
Kaj pa ta dolga noč oziroma ta zimski čas, kako to vpliva na človeka, na počutje?
Sicer v mojem primeru, ja imam sicer program oziroma faks vsak dan od ponedeljka do petka, nekje od 9 do 5 ali pa od 9:30 do 6:30 in včasih sploh ne opaziš, da je ven tema, ker smo itak skozi studijih, pa skozi študiramo, pa skozi smo skupaj s sošolci in greš pač, ja ob 6 je tema, greš domov ali pa dalje nekam se družiti ali na kak trening in sploh, leto sploh ni plivalo name, lani se mi zdi prvo leto, ko sem bila gor, sem se res mogla navaditi, ker mi ni bilo čist jasno, ker te malo te zmatra, bolj si, ne bi, mogoče postaneš malo bolen, oziroma manj se ti recimo da, čeprav imaš neko željo, je teže mogoče najti motivacijo. Moš biti pa res vztrajen.
Pa čuno, cel dan je tema, jaz znam po zimi, no, ni neč od mene. Moraš nekaj narediti, no, in postel, ležeš, ne, da si ti nič, pa te, prosite. A pa če moraš kam iti, oh, še slabje. Kako je pa to gor, ko je še, ko še zima toliko ostrejša, ko prna skoraj je več ni, kako je pa gor to?
To predvsem vpliva po moje na družabno oziroma neko socialno življenje, ko se vse nekako preseli, vse dogajanje zunaj, v parkih, ob vodi, v zunanjih barih, se vse preseli nekako noter, ali v bare, ali k nekomu doma, ali v neke družabne prostore in so ulice res kar prazne. Oblečeš si dvoje hlače, bundo, šal, kapo, vse kar imaš, daš nase in imaš, tako splaniraš pot, da si čim manj zunaj. Tudi če moraš iz avtobusa do vlaka priti, ali pa iz avtobusa do faksa, sam gas, da si čim manj zunaj, ker ti tudi koža je toliko suha, da res probaš biti čim manj zunaj.
In se izogibaš temu mrazu, pa sem skupaj, da itak. Če se morda še malo vrnemo na tvoj faks študij, kako je pa sestava, recimo, po narodnosti prva? Glede na to, ti iz Slovenije, pa mislim, da tudi nisi edina, ki je iz, ki ni iz Švedske, ne?
Nas je v razredu 18 in smo sošolci iz 9 držav, kar je ful zanimivo, so samo 3 Švedenje. Ostalo smo jaz sem iz Slovenije, potem ena Grkinja, ena iz Francije, ena iz Nemčije, ena iz Avstrije, 2 Poljaka, 2 Danca, 4 Finke, pa mislim, da se teže zaključi.
Se potem res celo
skoraj celo Evropo pokrivamo.
Da. Od enega konca drugega. Kako pa recimo vi med sabo iz toliko različnih kultur oziroma narodnosti prihajate skupaj?
Ja, kar je ful zanimivo, se mi zdi, da nas vse nekako ples povezuje in to je naš skupen jezik, neka skupna strast, o kateri lahko govorimo, se najdemo v tem, ampak tudi prinašamo to diverziteto kulturno in se učimo enih drugih, pri nas je to tak in se res ful naučiš, res začneš bolj odprto razmišljati, ko vidiš, da ko ne vzameš zdravo zagotovo, da nekje je drugač in se učiš in je res en tak miks vsega, pa se pa malo, ko se malo spoznaš, pa si tako, to pri vas je tak, to je pri vas tak. Malo ti rata, ker, kako bi se reklo, vsak dan oziroma.
Da.
Pa ko sem zdaj nazaj prišla Slovenijo, slovenski jezik, slovenska kultura, malo nazaj, ne da pozabiš, ampak ko si pod vplivom tukaj enih različnih kultur, pa nekih različnosti, je pa prideti v neko to, ne bom rekla enakost, ampak ne take raznolikosti po narodnosti, pa jezikih, pa kulturah, se moraš res nazaj prevaditi.
Da, definitivno. Tam si v enem melting pot, ne, se meša.
Tako.
In prideš nazaj doma, pa tako, da, moram se spomniti, kaj točno delamo zdaj. Napomate pa verjetno tudi vse ta predavanja v angleščini, ne?
Cel program je zasnovan v angleščini. Tudi gostujoči umetniki, ko pridejo nas učist, je jezik angleščina. Tudi večinoma dosto tujci, dosto prihajajo iz cele Evrope, ali to včasih iz celega sveta. In se pol najdemo v angleščini.
Imate tudi, mogoče, znaš, kaj si se naučila, kake švedščine?
Se učim, to je v planu.
Da.
Znam reč tak samiket, kar pomeni hvala. Varšagot, prosim, jok prata, nite svenska, kar pomeni, da govorim čist malo švedsko. So mi rekli, liter česa. Rečem, ne, en lite.
je težek jezik, kako se ti vidi?
Ne bi rekla, sploh če imaš ozadje v nemščini, ker je germanski jezik.
Da.
In malo mogoče je podoben slovenščini, oziroma neke besede so, sam na glas malo spremeniš, mi imamo tudi to besedo, samo malo drugače rečemo. Tako da ni take razlike, pa se tudi sestava stav, ko tri skup sestaviš, ti postane logično, je tak logičen jezik.
Da, pa ko si venkrat v tem okolju gori, itak te že to potegne zraven, pa pol vse laže.
Pa itak poslušaš na javnem prometu skozi te besede, pa se pože navadiš to nek melodije, harmonije, pa ti ostane nekak.
Kaj pa sami Švedi kot tak, kot kultura, kako si to dopade?
Po eni strani, ko prihajaš iz juga, se mi zdi, da rabijo ta nek svoj osebni prostor, pa Švedi so ful tak, ko v otroštvu ali pa v osnovni šoli spoznajo 2-3 kolege, je to. Oni ne rabijo več. In potem jih je kar težko dobiti neko novo družbo, oziroma jih privabiti noter, ker so res tako, oni res ostanejo s svojimi kolegi, s svojimi prijatelji.
Da.
Pa imajo fiko, to je, ko se zmeniš nekom kao za na kavo, se mu moraš zdravo imeti nekaj za pojest, pa lahko je čaj, kava, pivo, karkoli, ampak fika je tam glavna beseda. So pa, ne bi rekla, so hladni, ker ko jih spoznaš, so ful zabavni, pa tudi hecni. Ampak ja, ta nek osebni prostor pa mogoče ne kažejo toliko čustev, niso tako odprti.
Malo bolj zadržani.
Ampak ko jih spoznaš, pa čez nekaj časa pač so ljudi. So isto ljubeči, pa enako se smejejo, enako te objemajo. In, ja, sam mogoče rabijo malo več časa. Ni ono odprtih rok, ajde pridi, kaj boš šel, kaj boš pil. Ampak je tak, dobar dan.
In moraš najprej malo prepričati, da si fajn, pa da bi se lahko s tabo malo družili. Kaj pa recimo sam študij? Je oblikovan tako recimo študij pri nas, ali ta tvoj študij, ali pa na splošno študij na Švedskem, kako drugače zasnovan?
Se mi zdi, da je študij malo drugače zasnovan, predvsem, ker je umetniški faks, mi imamo v bistvu sam tri predmete. Če so vsa tri leta, imamo sam tri predmete, kar je ples, koreografija pa performance, pa vse practice and theory, torej praktično in teorija. In pa nam sam dodajo občasno, recimo zelo smo imeli subject specialization, kar pomeni, da smo se mogli odločiti, smo en mini projekt mogli sami izpeljati, smo imeli čas za samostojno stvarjanje in se to pa vsako leto nadgradi oziroma sam to. Pa izpiti so, mi nimamo izpitnega obdobja, ampak ti dajo kar mi je tudi ful fajn v mojem programu, ti imaš na urniku napisano priprava na izpit in ne zahteva ura, šolska ura oziroma šolski čas bi mogel biti dovolj, da si pripraviš na izpit. Kar se mi zdi ful pomembno, ker ima tudi miselnost, otrok mora biti otrok. Tudi otrokom v osnovni šoli ne dajo toliko domače naloge, ker so tega mnenja, da se mora igrati, mora biti kreativen, mora biti s drugimi. In imamo sam te tri, pol tudi te tri izpite, dobimo neko nalogo oziroma nek task in ga pol moramo sam izvajati pred komisijo oziroma pred profesori v bistvu. Imaš neko debato, nekaj treba napisati. Ampak ni pa zdaj to nekaj ful zahtevno, res je sam, če vidijo, da si se potrudil, pa da si nekaj pripravil, pa razmišljal o tem, je naredil. Ni, tudi njemu ocena, ampak je sam naredil, ne naredil.
V bistvu, da, dostkrat se govori o teh nordijskih
principih
šolanja, ne? Jaz sem te rekel, da se mi vidi taka stvar, da je treba vprašati pa izpostaviti, kako mogoče ti to vidiš. In ti verjetno fajn, ne?
Meni to res ustreza, ko imaš res čas zase, za počitek oziroma za početi nekaj druga stvari, kar te zanima, ker ni vse samo v plesu, ko se mi zdi, da tudi, če si samo v plesu, da se s časom izčrpaš.
Da.
Tak imaš pa prostor za neko inspiracijo, za regeneracijo, za neko drugo stvarjenje, včasi se je fajn mogoče vmakniti, pa popriti nazaj z neko novo motivacijo oziroma z nekimi novimi idejami.
Kaj pa, prej si omenjala tudi cirkus. Dej samo malo povej, odkot ta fascinacija, kake želje imaš mogoče v tej smeri?
To je bilo pa 2018, ko sem šla s teto v Cankarjev dom, je prišla ena cirkuška skupina, mislim, da iz Avstralije in so imeli predstavo Humans. Jaz sem prve pol ure sam jokala, jaz ko sem njih na odru videla, meni je bilo to tako fascinantno in sem tako vprašala, pa sej, jaz sem še dosti mlada, če delam na gibljivosti, pa na moči, pa na raztegljivosti, mi tudi rata, ne? Pa reči, ja, ti rata. Od takrat dalje sem ful fascinirana cirkusom in potem sem prišla v Ljubljano študirati in sem poleg plesnega studija je bil še en studio, kjer ga sem odkrila pol leta šele kasneje, zelo celo mogoče leto kasneje, ko sem šla na eno delavnico in jaz takole vidim štrike, obroče visijo iz stropa in sem sam tako, wow, v Sloveniji imamo cirkus, kdo bi si mislil? Cela fascinirana in hitro, jaz vprašam, kje je možno neke klase dobiti, ali na neke tečaje iti in so imeli, ja, mi imamo to, pa to, pa to. In so imeli te zračne discipline na štriku pa na svili in sem pa to začela malo probavati. Sem si kupila svoj štrik, da sem ga doma v garažu obesla in sem malo probavala. Kar mi je najbolj fascinantno v cirkusu je ta neka povezanost, zaupanje, ker recimo če gledaš hand to hand, to je ena disciplina, kjer je imaš eno bazo pa eno letalko in pol ta letalka je skozi nekaj v zraku na tvojih rokah, dela akrobacije, salte in ti jo, ne vem, jo imaš na rokah in jo jamaš nazaj v roke. To je pač ta neka limita človeškega telesa, kaj zmoremo, pa sploh skupaj, skupnimi močmi, to mi je najbolj fascinantno. Tudi kaj telo zmore, kaj lahko narediš, koliko, jaz sem ful fizikalka, jaz ful rada delam, jaz ful rada treniram in to je pol ta fascinacija. Pač res je nekaj, pa kaj se zmoreš, od žongliranja do zračnih disciplin, do tetherboarda, ko to je ena taka naprava, kjer sta dva in pol se, ne se gugaš, ampak skačeš, pa delaš v zraku, akrobacije, pristaneš, pa drug skoči gor, do res so take, skoraj na trapezu, obročih, in je res sam fascinantno, kar se zmoremo.
Bol, če te prav zanima, tebe zanima cel cirko, vse te discipline, ali kaka prav posebe je od teh?
Najbolj me zanima zračna disciplina na štriku, oziroma na vrvi, okay,
da.
Pa akrobacije. Uh-huh. Pa če se da še trampolin, sem to se pol že... Se mi zdi, da enkrat, ko svojiš neke osnove, neke osnove akrobatike na tleh, se to dosti lahko prenese tudi na druge discipline.
Da. Jaz sem v... Pred leti sem bil v Madridu, sem tam spoznal enega Poljaka, ki se tudi s tem cirkusom ukvarja in prav dela na temu, v bistvu šola se za to in dela to. In ga imam na Instagramu, gledam tega tipa, kaj se oni delajo in sem tak, ok, pač,
ja, je kar tak nek poseben življenjski stil. Ponovadi so teh karavanih oziroma teh potujočih avtih, kar drugač ne gre, kar res potujejo. Tudi ta community, koliko je ena skrbi noter, pa... želje, res je tak nek odšteka narod, bi rekla.
Pa tak, se mi zdi, da ni za vsakega, je pa definitivno nekaj izjemnega, ne? Mislim, cirko Sante gledati je, si gledaš, aha, ok, to se da.
Ja, to se da.
Ono, bi je lahko to naredil? Ne, mogoče, ampak rajši ne, da se nem polomu.
Ja. Kaj profesorica ponovadi reče, je, da postaneš dober v tem, kar ful prakticiraš. Torej, če ti vadiš to eno leto, je boš valj, da lahko držva ne 10 sekund. Sam treba pa vztrajati. Je pa to en tak, tudi to, ne, treba je vztrajati, to je to. Pa imeti potrpljenje. Da.
A ti imaš poleg plesa, pa cirkusa še en tak spet bolj fizičen hobi, ultimate frisbee. Kako si se pa tega lotila?
To je pa v bistvu vsega še v moja srednješolska leta. Ko sta bila dva reprezentanci in so rekli, da je Brina bi šla ti z nami na en turnir Maribor. Pa tako je valjda, ne, itak da grem, še Klara je šla zraven, kolegica, in smo rekli, da gremo probat, kaj to je. Ja sama ne grem, če ti z mano gremo. In smo šli v Maribor in so mi rekli, se ne bo to nič take tajega, tam so vsi amateri, ja pridem tam, to so vsi iz reprezentance, mečejo frisbee na 100 metrov, Jaz nisem vedela, kako se frisbee meče, kako se ga drži, kakšna so pravila, nič mi ni bilo jasno. Malo sem bila zgubljena, ampak kar me pa not potegalo, je bil pa ta spirit community, ker ti v ultimate frisbee nimaš sodnika. In vse je odvisno na igralcih, vsi morajo poznati pravila, moraš biti fair play, imaš pol tudi poleg, ko imaš te turnerje oziroma dogodke, kjer se tekmuje, nimaš ti sam tiska zmaga, kdo je najboljši, ampak tudi spirit prize, kdo je najbolj... doma največji timski duh v bistvu. In pol tako moš tudi v tem. Pač to me je toliko not potegnilo in pol nisem ga sicer trenirala, poskušala sem v zadnjem letniku srednje šole organizirati, ampak smo bili skoraj sam 3-4, nikoli nismo mogli igrati. Pol sem pa, ko sem začela drugi letnik, torej lani septembra 2021, sem videla eno glas na Facebooku, da bojo zraven enega študentskega naselja imeli odprt trening in jaz ko pišem mail, jaz bi ful rada prišla, sem ne morem, prvi teden prijem drugi, in so rekli, ja, pridi. Jaz prijem tam na trening, smo imeli zuna na fuzbalskem igrišču in jaz sem bila ob strani ko navijačica, se kričala, drla, tam teče za frisbijem, ful fun ljudi odprti, takoj te sprejmejo in sem rekla, to je to. To bom jaz počela, neka fizičnost, timski duh in mi bilo to me je toliko not prevzelo, da še dan danes ful rada igram, grem še 2 tedne, ko grem nazaj gor, grem ta prva stvar, direkt uletim na en turnir.
Tako da, boš spet malo tako, metala.
Spet bomo.
Te gre boljše metanje, lovljenje?
Ja bi rekla, da metanje, sploh ko smo noter, imaš te overheads čez glava mete, moj najljubši met je hammer, in prav reče, ajde Brina, dej Brina, trov naredi.
In pol hitiš in,
pol hitim in
lovi.
Sploh če v konči coni je pol to veselje.
Da. Evo, ko te plavi prijatelj, prijateljca na pijač ali pa k sebi zidanco, pa ti reče, evo, imam vino, črno, belo, pa se možeš ti odločiti. Belo.
Belo.
Kaj za špricer ali samo?
Če rumeni muškat samo, druga špricer.
A, ok, da, to sem te htio povprašati, kaj pa če je sladko. Dobro, evo, če rumeni muškat samo, če ne, pa za špricer. Dobro, zmenjeno. Evo, to že prvih par vprašanj. Kaj pa kava ali čaj?
Čaj.
Morje, gore?
Gore.
Kaj pa, če izbiramo med morjem pa kolpo?
Kolpa, itak.
Evo, tak je. Znači, gore ali pa kolpa. Čokolada ali vanilija?
Čokolada.
Kaj pa ovce ali koze?
Ovce?
Zakaj?
A ne znam, ja sem vegetarijanka, tako da meni to... Ja imam rada vse živali.
Da, pač nekak, kaj so bolj take, puhaste.
Bolj
pa...
doma ta neki, nek oblaček varianta.
Pastirče mlado in milo, nek domači. Ta bolj,
domače.
Da. Kaj pa urbano ali ruralno okolje?
Urbano bi rekla.
Kaj pa dan ali noč? To je zdaj tudi
dan,
malo švedsko.
Itak, dan.
Dan, ok. Mačka ali pes?
Mačka, itak.
Kaj pa film ali knjiga?
Knjiga.
Ok. Zdaj sem se ja napisal tukaj eno plesno, solo ali pari. Zdaj ne znam, mogoče ni glih najboljši, ampak kde se eno odgovori?
Pari.
Pari? Rajši pari kot solo?
Ja, sem timski človek, se mi zdi, čeprav delam tudi solo predstave, ker je nekako lažje se organizirati, ampak ja sem timski človek, meni je najlepša stvar na svetu, ko stvarim z drugimi.
Če rečem pol solo, pari, a pa skupina? Kot produkcija?
Skupina.
Ok. Da, evo, sad, ja sem mislil pa, da bom solo izbrala. A vidiš, mogoče te premalo dobro poznam. Ok. Evo, to smo zrihtali, zdaj gremo pa dalje. Še na eno tvojo drugo aktivnost, ki je pa bolj na Slovenijo vezana, pa da bolj na Metliko. In to je, plesno društvo Krokar. Dej povej, kaj vi delate?
Plesno društvo Krokar smo 2 leti nazaj praznovali 20 let, torej obstaja že 20 let. Delamo na področju sodobnega plesa, oziroma zdaj bolj trenutno sploh nimamo sodobne skupine, ki bi plesala sodobni ples, in sicer imamo vsebine za otroke, sicer tudi eno za starše, ki se reče rekreacija, plesna rekreacija. Jaz sem krokarca že, kaj bo to, 12 let se mi zdi, nekaj takega. In kaj delamo? Delamo predvsem za otroci. Predvsem za otroci, vsebine za otroke, urejamo neke delavnice, koliko se da, hodimo na revije oziroma plesne nastope, ustvarjamo, predvsem pa se ukvarjamo z otroci. To je glavna stvar, ko jo delamo.
To je neko pedagoško delo oziroma približevanje plesa mladim in da,
tako,
pa
so otroko.
Kaka pa tvoja vloga v društvu?
Moja vloga v društvu je bila učenje, oziroma tudi sama sem bila mentorica, sem poučevala sodobni ples. Pol pa, ko sem bila študentka v Ljubljani, sem nekako probala usklajevati, da bi recimo za vikende imela, ko sem bila doma neke delavnice, ampak ker je časa bilo vse manj, sem pol bolj organizirala z mano kot neke intenzivne plesne delavnice, ali pa poleti začeli smo, mislim, da 2017, tudi poletna šola z Brino in sem tam imela en teden, mislim, da v juliju in sem odvodila pač plesne delavnice za mladine in za malo starejše oziroma za otroke in za odrasle.
Kjer plese pa vse v tem društvu se učite oziroma jih imate?
Trenutno izvajamo vsebine sodobni balet, hip-hop fusion pa plesna rekreacija.
Kjer bi rekla, da je najbolj obiskana?
Ja, bi rekla sodobni balet, tam je največ zanimanja in punce res rasturajo pod mentorstvom Andreja Fir. Pa so pa še aktivne Nika Brdar pa Nikolina Lalič. To so trenutno 3, ki nekako vodijo te plesne delavnice za otroke oziroma redne mesečne vsebine.
Nika tudi tu pri nas prikrbaš aktivna. Tak,
znam,
da.
Znam.
Lepo zdrav, Nika, če poslušaš. kaj pa kaki vaši dogodki od Krokarc? Kaj se delate?
Mislim, da naše 2 glavna dogodka sta zimska plesna produkcija, kjer nekako na preseku leta pokažemo, kaj otroci delajo, ustvarjajo, pol pa zaključna produkcija, ki je pa malo večji projekt, za katerega se tudi prijavimo na JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in pol probamo narediti celo večerno predstavo, kar pomeni ene 30 minut ali pa 45 minut čerata programa, kjer se vse povezuje, ima neko zgodbo od prve do zadnje točke. Pol so pa vmes še plesne revije, to so tekmovanje oziroma, kjer se zberejo različna društva in pokažejo, s čim se oni kvarjajo, pa v bistvu neke 2-3 minutne točke, in pol to žirija oceni in pol jih lahko pošle tudi na naslednji nivo, ali to regijski ali državni in tam se pol nekako revije so platforma, kjer se pokaže, kaj sodobni ples je v Sloveniji. In tam se zberajo iz različnih društev in se tak nekako širi to znanje oziroma raznolikost tudi pri nas.
Zdaj, ko si rekla sodobni ples v Sloveniji, zdaj študiraš na Švedskem, pa si v tem nekem mednarodnem okolju, kako bi pa ti zdaj iz tega švedskega pogleda na Slovenijo gledala, kako je primerjava slovenskega sodobnega plesa z nekim mednarodnima, pa švedskima, pa evropskim, kakorkoli?
Ena glavna razlike sem jih opazila je, da Slovenci smo, oziroma tudi ta balkanski predel, da smo ful delovni, torej je plesni trening je plesni trening, ni tok... Gor na Švedskem se ukvarjamo tudi ful z improvizacijo, torej malo manj strukturirano, oziroma ne tok fizično, telesno mogoče včasih. Sicer seveda zahteva to vseeno neko fizičnost, ampak mogoče ne v uni uri pa pol, ker imamo 8 ure, ne moreš ti 8 ur spraviti v uro pa pol. Nika, ne, to, ne. To ne gre skup. Ampak se mi zdi, da smo bolj fizikalni, ko imamo pri nas recimo plesni klas, oziroma trening traja 90 minut in v 90 minutah je zdaj, odkar sem na Švedskem, pa je naš dan 8 urni, skor delovnik, mi je prav čudno, kako je to že mimo, kaj pa sploh lahko narediš v 90 minutah. Tako da je res fascinantno. To se mi zdi razlika. Pa nek, predvsem pa mindset, oziroma neka miselnost, vse bolj na sever se mi zdi, ko greš, vse bolje postaje konceptualno, oziroma koncept, ideja, misel, za tem, kar počneš, je vse bolj nepomembno, ampak nekako vidno mogoče celo. In kako se na način, kako se ti pogovarjaš z drugimi, ali pa kritično razmišljaš, ali pa sploh kako pristopiš do projektu, do nekega ustvarjanja, tle je tudi neka razlika.
Bi rekla v bistvu tukaj, da pri nas sodobni ples je, dost delamo za to, pa mogoče bi mogli en korak nazaj stopiti, pa malo več razmišljati o tem, o plesu recimo.
Mogoče, pa tudi to je, da ni vse v nekem... kako bi rekla, izvedbi, ampak je tudi, ne vem, v izraznosti, v mehkobi, v neki, ne vem, mogoče človečnosti, če si upam tako reči. Konec konca smo tudi plesavci, oziroma umetniki ljudje in se mi zdi, da včasih sploh zaradi neke fizikalnosti ljudje to pozabijo. Ko si na odru, moraš biti, ti treniraš in pol si najkrat na odru, ker mora biti vse perfektno oziroma popolnoma izvedeno in če ni, je lahko nek moment zmedenosti oziroma publika to vse vidi. In se mi zdi, da pri nas mora biti skoraj vse perfektno, gor so pa te ne napake, ampak neka ta sproščenost je mogoče malo bolj vidna.
V bistvu to pomemben del performansa nastopa, ne, ta sproščenost, da v bistvu vse lepo, da se pretaka kot voda. Ne?
Tako.
Hodite z krokarcami tudi nekaka tekmovanja, reka si revije, ampak so tudi kakaj tekmovanja prav, da se gre tekmovanja.
V Sloveniji, na žalost, ali pa na srečo, se ne vem, kak bi rekla, obstaja v bistvu sam eno, oziroma enkrat na leto je Opus 1. To je razpis, ki ga JSKD ponovno razpiše in imaš različne kategorije po letih. In se otroci pokaže, v bistvu namen tega je, da otroci sami ustvarijo koreografijo oziroma neko točko, da od koncepta, ideje, zamisli, rekvizitov, kostuma, make-upa, luči, da nekak s pomočjo mentorja sami pridejo do neke točke. Ali je to 2, 3, 4 minute, največ, kar je, mislim, da je 6 za najstarejšo kategorijo in pol imamo žirijo, 3 so v žiriji. Torej prijaviti se moraš recimo tam neki januarja, pol je pa februarja prvi krog in pol marca drugi krog. Za najstarejšo skupino gre pa še na mednarodni nivo, ki je pa v Celju. Tam pa sprejmejo prijave tudi iz drugih držav, oziroma nekaj iz Evrope. In se tam zberejo in potem se te posamezne točke nagradi z neko nagrado. Pač v bistvu to je edino tekmovanje, ki obstaja. Ampak v umetnosti se mi zdi, tekmovanje je res oštra beseda, ker je umetnost je toliko subjektivna, da vsak drugače gleda in žirija se pol včasi tudi težko odloči, oziroma se mi zdi, da ima res težko nalogo. Ker ne moreš, ko vsak drugač vidi. En bi dal nekomu zlato priznanje, en drug bi dal pa nekomu drugemu. In potem mora nekako najti neko skupno pot.
Težko je biti objektivno v taki zelo subjektivni stvari. Ne?
Sploh, ko so otroci v vprašanju.
Da, definitivno, se strinjam. Kaj pa ti sama oziroma s študijom, kakorkoli, hodiš nekako tekmovanja?
Sama sem tudi hodila na ta Opus, ko bi še v Sloveniji. Ampak, ko si enkrat v mednarodnih vodah, moram reči, da študij, ne, da ne dopuščam, ampak si toliko zaposlen mogoče, oziroma toliko si v študiju, da je res včasih težko najti ali čas, ali energijo izven tega, pa nekaj dodatno delati. Tako da trenutno ne, delam pa, koliko se da solo projekt, oziroma moj prvi solo projekt je bil leta 2017, za katero sem pa tudi prijela Ganglovo priznanje občine Metlika, zdaj pa delam drugega. Tako da, ampak kot sem rekla, se mi zdi, da nisem solistka, bolj uživam v nekem, nekem skupini.
Da, da. Delate s to, torej na faksu, imate kake prav svoje nastope oziroma svoje produkcije? Ali to res sem kot, bi rekel, sem kot študij?
Imamo, delamo tudi na tem. V bistvu hecna zadeva je takoj prvi letnik, takoj prvi teden, ko smo prišli, smo takoj bili del nekega festivala in smo, mi smo se poznali, 5 dni smo mogli že nastopati. In to je bila najbolj hecna, to je bil naš prvi nastop. Polje pa mislim, da COVID malo ne mogoče te javne nastope, tako da nismo toliko. Smo pa zdaj v drugem letniku smo imeli ta subject specialization, kjer smo imeli 5 tednov, da se ukvarjamo z neko svojo tematiko, smo tudi kot končni produkt mogli, imeli smo na voljo pol ure, kjer smo ga predstavili v neki fizični obliki, torej s čimerkoli si se ukvarjal, si nekaj mogel pokazati.
Da.
Smo pa imeli zdaj za drugi letnik, za zaključek drugega letnika, smo sodelovali s koreografinjo Liz Kinošita in smo, ona sicer, torej imeli smo predstavo Radical Empathy, ki je bila narejena za Copenhagen plesno šolo v skupaj sodelovanju študenti in koreografinjo Liz. Pol nas je pa v bistvu bil to repertoar, nas je učila, smo sodelovali z njo, delila prakse, vaje, kako smo do tega prišli. Torej, nek praktičen in konceptualen del.
Da, da.
In smo v bistvu zaključili letnik z 12 ponovitvah te predstave.
V bistvu ste pol kar nekaj nastopali, ne?
Smo nastopali, bilo je, imeli, mislim, da je bila premiera v torek, sreda, četrtek, petek, pa pa 2 predstavi v soboto, 2 v nedeljo, en dan fraj, pa še 3 zapored.
Imaš zdaj za naprej planirano kak nastop oziroma solo produkcijo?
Zdaj le bo, en dogodek bo 16. avgusta, bom delila tole posnetke, ker smo snemali predstavo in bi... Se mi zdi, da je res fajn zadeva, ker je bilo vse posnemano in Belokranjci recimo niso vsi mogli prijeti na Švedsko, pa bom, to, pa bom jaz Švedsko prinesla k Belokranjcem, bomo projecirali to teh 45 minut predstave, zatem bom pa še 10 minut enega solo tudi plesala, zdaj se ukvarjam spiralami in me ful zanima, kako gib oziroma kako čez spirale ustvarjati material, plesni material. Tole je zdaj moja neka glavna zaposlenost. To pol pa, vem pa, da me zdaj čaka v tretjem letniku, ko pridem nazaj, tako ko štartamo za 10 tednov imamo na voljo, da pridemo, reče samo degree project, torej kot diplomsko delo na nek način, torej samostojen projekt, kjer sami ustvarjamo kar skor kot produkcija in lahko ustvarimo kar hočemo in sem se že odločila, eno sošolko sem prosila za sodelovanje, tako da bo duet. Ful časa imam že željo narediti en hud duet. Tako da, to je zdaj v bližnji prihodnosti.
No, gledaj, držim pesti, da ti bo ratilo čim boljše. Zdaj sem te pa vprašal, če imaš kako zvrst glasbe, na kjero najrajši plešeš, ustvarjaš?
Ja bi rekla, da moja zvrst glasbe je vse, kar ima bit. Mogoče včasih je tudi fajn sam na neke popularne pesmi plesa, sam to, da se malo razplešeš, drugač pa... Mogoče tehno, ampak ne ta hardcore tehno, ampak tak neki miksi, remiksi. Bi pa rekla, da je moja zvrst glasbe vse, kar ni neka metalika ali pa hard rock, pa naša harmonika.
Harmoniko ne plešeš?
A če ni glih treba, ne bi.
Polka valček, to ti ni.
A dobro, ko si kje, pa bi rad pokazal slovensko kulturo, ajde, eno polko žgeš, ne, drugač pa, če ni glih treba, raje ne.
Da, kaj druge, ne?
Kaj drugega.
A kaj pa latinoameriški plesi?
Sama jih ne treniram več, v osnovni šoli, ko je bil ta šolski plesni festival, sem mladel tega. Sicer plesni far, ful mi je fajn plesati v paru, ampak se mi da danes težko najdeš na kaki, ne vem, na kaki žurke pa veselici, sploh, da ljudje plešejo, kaj šele, da bi te nekdo povabil, pa te gremo, pa pol, prav latinoameriški ples.
Spomnim se, da sem se spomnil, da smo mi dva celo,
smo.
Na 2-3 mesece plesali smo bili v paro, da. Pol sicer ni na koncu šlo, ampak glej, veri smo se fajno.
Bolušno.
Da. Kako se pa ti lotiš, recimo, svoje lastne produkcije?
Produkcija se zmerja začne z neko idejo. Ti recimo, ko se prijavljaš na, torej vsi plesni umetniški projekti so financirani z državne strani oziroma ti moraš najprej cel razpis narediti, se prijaviti in pol dobiš financirano glede na komisijo. In najprej rabiš neko idejo, inspiracijo, predvsem idejo, s katero bi začel, pol pa tudi, če je to sam neka tema, tekom procesa se lahko odpre mnogo pod zvrsti, pod vej in pa se mi zdi, da s časoma vse bolj ožaš in ožaš to temo, ker so lahko res široke teme in s tem, ko ti raziskuješ, delaš na tem, odkrivaš, bereš, gledaš, poslušaš, se to vse nekako oža in pol nekako na koncu prije do izdelka.
Izbira muzike, izbira koreografskih elementov, to v bistvu najbrž gre eno z drugim.
To gre eno z drugim, tudi dramaturgija, to vse nekako na koncu gre skupaj, oziroma, ja, res ne gre eno brez drugega.
Mm. Mislim sproti, korak po korak.
Tako.
Na koncu vidiš. Prej si omenila tudi, da imate na faksu plesno improvizacijo.
Uh-huh.
Pa me zanima, kako to funkcionira, kako se na tako stvar lahko pripraviš, če se sploh lahko, da malo potem povej.
Se mi zdi, da improvizacija je nekaj, kaj je lahko dostopno vsakomur, je neko lastna interpretacija, kar koreograf oziroma plesavc umetnik kakorkoli vodi. Torej, včasih pride sam z neko idejo, pa ti reče, ne vem, zamisli si, ali pa ideja je, da smo v akvariju. Uh-huh. Zdaj pa to lahko tebi pomeni milijon stvari, ali pa nič. In pol, ko si, ne vem, to z drugimi ljudmi, nekaj je na tem, ko ti uporabiš domišljijo, pa deliš to domišljijo z drugimi, se ustvari neko tako čudno okolje, ne čudno, ampak neko tako okolje, če bi recimo zdaj kar nekdo tretji vstopil noter v studio, bi videl, da smo v nekem istem svetu vsi mi, uh-huh, ki smo noter v studiju. Tako da, mislim, da edina priprava, ko jo rabiš, je, da priješ z odprtim umom, pa ne z nekimi predsotki, pa je to to.
Mislim, ti dajo ti neko muziko in rečejo, in pol ti dajo, ko bi rekel, nek navdih ali neko smernico.
Tako.
In ti moraš po tej smernici skupaj z glasbo nekaj ustvariti.
Lahko je glasbo, lahko je tišina, lahko je pa tudi, lahko ti da sem neko vajl, pa sam neko včasih sam neko besedo. Torej, na koreografu je, da se odloči, kako bo to uspelo, oziroma do česa bi rad prišel, ko včasih je ta cilj, se začne nekje drugje.
Uh-huh.
In si misliš, da znaš pot, pa v bistvu ne znaš. In pa moraš biti sam odprt, pa poslušati, pa slediti temu in se stvari pa zgodijo.
Se dosti ukvarjaš s to improvizacijo?
Mislim, da v plesnem svetu je improvizacija glavni del navdiha, oziroma uh-huh, plesnega materiala, ki pride ven iz tebe. Nekako s tem ponovadi se začne.
Da, v bistvu, tako pogledamo, ne, improvizacija lahko direkt na odru, lahko je pa, ponovadi je pa v pripravi
tako,
točke. Ne?
Tako, tako.
So že vsaka priprava točke na nekaj čin improvizacije, ker se sproti malo zmišljuješ, prilagajaš.
Tako.
Edino koliko časa imaš, da to improvizacijo izpiliš, pa v neko zaporedje se
tako
zložiš. Ne?
Točno tako.
Da, da. Zdaj, prej si mi še omenila izven snemanja, da si bila članica skupine Ursus Dancers. Mi lahko povedaš, kak je ta skupina, kaj se bi delali, pa kak je to vplivala na tvojo prihodnost?
To je bila pa, ko sem ja začela študirati v Ljubljani, je bila to, ja sem doma naredila celo raziskavo, kje s kom ja lahko v Ljubljani plešem, ker sem res hotela nadaljevati to izobrazbo in sem našla studio 25 najprej, to je bilo na Parmovi in pol je bila tam Urša Rupnik, moram se res zahvaliti, ko ona je še zmeraj en velik navdih zame. Je vodila sodobni, razvila recimo, če temu lahko rečem, tehniko oziroma svojo practice follow the flow.
Uh-huh.
In sem začela hoditi na njene klase in po me je povabila, če bi se pridružila studiju za svobodni ples, to je društvo. In pa smo 2019, se mi zdi, ko smo bile res ekipa 10 punc, ko smo ful hodila na treninge in je rekla, če se pridružim temu društvu in sem se in smo začele, prvo leto smo se pripravljali sam na te revije, po stvar, ne vem, 10 minutne točke, 15 minutne točke, pa smo bile pa toliko zagrete, da smo rekli, ajde, gremo eno predstavo narediti in smo naredile predstavo Druga prihodnost, ki smo jo naredile v sodelovanju s PTL-jem, to je Plesni teater Ljubljana. To je bil eden mogoče glavnih oziroma ta prvih korakov tudi k nadaljnemu nastopanju oziroma razvoju. Smo imeli par ponovitev, tudi neko mini turico,
uh-huh,
tudi na Hrvaškem smo gostovali, pa po Sloveniji. In pa smo z naslednjim letom, to so v bistvu, mi se dobimo enkrat na teden, ustvarjamo in pol, če je ful želja, vidimo, ja imam eno idejo ali pa, dajmo to probati in pol sprobavamo in pol se stvari pač res nekako skup se stavijo, Urša to malo zloži skup, da nam določene naloge, dajte, ne vem, vitri to probajte, vitri to probajte in pol to nekako neko zaporedje ustvari. in pol to nekako naredi celo predstavo. Teda še vedno ustvarjajo, jaz sem sicer zdaj zunani član, bi se mu rekla, pridem, ko sem doma, jih malo pogledat, drugače pa seveda spremljam, pa smo včasih na vezi.
Kaj pa mogoče tvoja prihodnost? Pa zdaj rečemo plesna prihodnost, pa mogoče prihodnost na splošno. A kje se vidiš?
Zdaj, moja ideja bi bila, ena ideja je, da ali v bližnji, ali mogoče, ne vem, v 3-letni prihodnosti sem članica neke kompanije, zdaj, ali jo samo ustvarim, ali z ekipo sošolk, sošolcev, kolegov, kakorkoli, ali pa, da sem ja da postanem članica že obstojoče kompanije, to bi bilo vrhunsko, imam že ogledane ene par teh kompanije, ker so čist hudi plesavci, pa čist hudi koreografi in so tako fascinantni, to je to, kar bi jaz rada počela. Druga želja je pa, da se še malo v cirkus izobrazim, pridobim to neko znanje, tudi fizične sposobnosti, tako da ali še kako leto, če najdem kak cirkus, če ne pa kar v kompanijo probati prideti.
No, gled, pri vseh tvojih načrtih zadalje ti želim seveda veliko sreče, da bi se lahko s plesom preživljala, ker ti res veliko pomeni. Pa hvala, da si ba tukaj danes z nami, da si prišla, pa se še kaj vidimo. Ne?
Hvala, Blaž.
Hvala, da si poslušal naš podcast, pa se čujemo še kaj naslednji mesec. Ajde, bok.